Hoxe vamos a falar con José Luis Regueiro. El, entre outras cousas, é técnico de emerxencias sanitarias en Salutrans, é licenciado en ADE e un dos responsables tamén de Salutrans. E agora, pois, acaban de iniciar actividade cunha empresa de formación que me imagino que tamén ten moita relación con Salutrans, non? Con esa empresa, pois que, lóxicamente, non? Une os pacientes, os cidadáns, pois, coa sanidade pública en Galicia e que os temos pois no noso corazón, non? Porque sempre lóxicamente pois nos achegan, non, a esa, bueno, pois a calquera dos nosos familiares, a esos puntos de atención e a nosotros mesmos, non, que é tan necesario. E agora unha empresa de formación, porque eu creo que no fondo a formación é unha vocación vosa, hai que incorporar a moitísima xente ao traballo, o traballo é multidisciplinar e, por tanto, xa casi caía de caixón, non? José Luis, moi boas.
Moi boas, bo día. Pois sí, a verdade é que, bueno, a demanda de formación cada vez foi en aumento durante todos estes últimos anos. Sí que é certo que nosotros desde bueno, Grupo Salutrans asumimos esa formación, moitas veces pois derivamos a responsabilidade en empresas externas, pero bueno, que realmente eran moi achegadas a nós. Pero sí que é certo que ahora pues, asumimos como a responsabilidade de facer unha formación completamente directa e xestionada completamente por nós. Entonces xa facíamos tamén instalacións de desfibriladores, formación en desfibriladores tanto para empresas como para particulares. Fixéronse moitas instalacións en residencias, centros de día, porque a normativa pois cambiou, ¿no? Facíase pois necesario que esa responsabilidade non recaiga nesos centros, sino que en nunha empresa externa. Entonces nos asumimos esa responsabilidade e agora pois iniciamos certificados de profesionalidade, tanto de transporte sanitario como de atención sociosanitaria. E bueno, pois a verdade é que estamos en eso, iniciamos en setembro, bueno, pois preparando un pouco todo ese proceso.
Bueno, a formación é 100% gratuita, están avalados pola Xunta de Galicia e para que te acredita a titulación ou os diferentes cursos que vades a impartir.
Sí, o de transporte sanitario pues é unha titulación oficial, un certificado de profesionalidade, e acredítate pues para poder traballar dentro do sector do transporte sanitario. Vale para un tipo de ambulancias concretas. Bueno, pois para xente que se queira iniciar neste sector, que irá pues cambiar o seu traballo ou busque outro tipo de salida laboral, pois bueno, pues, moitas veces tamén é a vocación, ¿no?, da xente está buscando pues este tipo de titulación. E despois tanto atención sociosanitaria, pois para persoal que pode traballar en residencias, en centros de día, todo que tenga que ver ca terceira idade, bueno, pois pues, nese aspecto pues, tamén xente que queira mudar o seu traballo, que queira iniciarse neste mundo, pois é necesaria esa titulación.
Manexar desfibriladores, que cousa tan importante. Vemos a veces a carón de nós esos aparellos e a maioría da población non nos sabe manexar, e é tan importante que salvan vidas, e cada día está ocurrindo, alguén de repente lle dá un infarto a carón de nós e nos sentimos limitados se non nos sabemos usar.
Sí, a verdade é que tamén hoxe en día hai moitos máis, contamos con moitos máis desfibriladores dentro de empresas, debido a toda esta normativa que cambiou e que obliga tamén a que dispoñan de un aparato deste tipo. Lógicamente, se é así, pois a formación é moi necesaria, ¿no? Porque se están instalados este tipo de aparatos, pois a xente ten que saber utilizarlos e saber como se utilizan. Bueno, pois é unha formación tamén que impartimos.
Ben, cando comezan os cursos, os diferentes cursos, cando rematan e, bueno, un porcentaxe, se nos podes decir, de futuro laboral certo.
Sí, hai, a verdad que os cursos empezan en setembro, rematan hacia marzo, esa primeira convocatoria, despois haber unha segunda convocatoria, que se iniciará en marzo e terminará más ou menos en xullo, aproximadamente. E despois, en canto a demanda de traballo, pois hai moita oferta de traballo hoxe en día en todos estes sectores. A verdade que se require pois, personal formado neste aspecto e si hai saída laboral.
Muy ben. Como hai que facer para contactar con vos? Redes sociais, teléfonos, mail?
Sí, poden facelo a través de correo electrónico, info@forsalu.com. Que é a denominación da nosa empresa Formación Sanitaria de Lugo, ou ben por teléfono, tamén poden facelo, ou 982-094-111.
Moi ben. José Luis Regueiro, moitísimas grazas e a seguir traballando, pleno mes de agosto, moita temperatura, pero o que ten a empresa nas venas non para nin para ir a poñerse nunha toalla dous días á praia, non?
Sí, bueno, así seguimos. Intentamos conciliar un pouquiño todo, a vida personal, familiar e laboral, pero aínda que a veces é complicado, pero sí que é certo que nos gusta, ¿no? E nos motiva pois estar en activo e realmente que se executen cousas.
Unha aperta.
Vale, un saúdo.